Es gribu noslēgumā jautāt savukārt, Klemens Jaukungs ir izteicies, šī situācija ir tik izteikta, ka arī valdībā vajadzētu būt pārmaiņām, saskaņas centrs par to rosinās arī runāt savukārt Saeimā.
Nu, lai tik veicos Saeimas kolēģiem.
Atbalstāt, Klemens Jaukungs?
Nu, grūts priesa, kādas izmaiņas ir potenciāli iespējams valdībā. No vienas puses mēs redzēsim noteikti pārmaiņas spārties, kas patreiz veido valdību. Mēs redzēsim, skatīsimies, kas notiks ar reformistiem. Stipri iespējams, ka vienotība būs jādoma par pārmaiņām, bet kāda veida tas tālāk ietekmēs valdību. Un, paskatīsimies.
Jūs cerat, ka nākšais vēlēšanās līdz ar to jums arī tie latvieši, kas balsoja Rīgā, par jums arī varētu Saeimā balsot?
Mēs varam patreiz droši pateikt, ka pēc jaunām Saeimas vēlēšanām frakcija nosaukuma būs krietni savādāk nekā patreiz. Visdrīzāk daudz partijas mums tur neredzēsim, un daudz partijas tur parādīsies iespējams arī jaunas. Bet, nu, patreiz to prognozēt precīzi, nu, tas būtu nepareizi. Mūsu darbs vienkārši turpināt strādāt, un visu, un turpināt strādāt tā, lai šis pirmais gadījums Latvijas vēsturī, kad latvieši un nelatvieši nobalsoja kopā, lai tas tomēr kļūtu kādreiz par tradīciju, nevis par izņemumu. Lai izbeigt tradīcijām, kas saucas pie mums latvietniskais balsojums.
Bet tam vajadzētu atspoguļoties kaut kā lielajā politikā.
Nē, protams, tas nekādā veidā neietekmēs valdības koalīciju. Valdības koalīcija, jo nav nekāda pamata, nekas jau pēc būtības nav. Šajā divu dienu laikā mainījies. Domē mēs redzam principā to pašu status quo, kāpēc iepriekšējām vēlēšanām. Šī valdība nostrādās līdz šīs saimas beigām, un tad, protams, jā, ļoti iespējams būs arī nāks klāt kaut kādas jaunas partijas, nu, tad būs atkal jauns spēles laukums un jauna sacensība.
Nu, es pirmajā gribētu teikt, ka kā ik viens vēlēšanas, arī šīs vēlēšanas faktiski ir mūsu vēlētāju darba novērtējums politiskām partijām. Un katrai no politiskām partijām ir jāizdara savu secinājumu, jānovērtē, kas ir darīts, kas ir nepareizi. Un mēs noteikti neesam tie daktari, kas mācīs citām partijām, kas tad būtu darāmas, bet tas ir pietiekami acīm redzams vērtējums. Un kas noteikti atsauksies uz nākamām Saeimas vēlēšanām, kas attiecās uz patreizējo situāciju, vai tā ietekmēs valdību. Katrā gadījumā Nacionāla apvienība neuzskata, ka tas būtu pamats šobrīd, jo ir virkni ārkārtīgi būtiski uzsāktu darbu valdībā, kur ir jāpabeidz, un mēs esam vienoti šajā koalīcijas sastāvā, lai šos rezultātus arī sasniegtu.